sabahınız xeyir olsun. Bura 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bu gün sentyabrın 25-i Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün paytaxtda hava dəyişkən buludlu keçəcək. Yağış gözlənilmir. Temperatur 28-30 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın qərb rayonlarında isə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Temperatur 28-33 dərəcə olacaq.
Saatın baş xəbərlərini dinləyək.
Naxçıvanda iki müxalifət fəalını saxlayıblar, birinə 15 tutka veriblər, birini də ruhi xəstəxanaya göndəriblər.
İpoteka kreditlərinin verilməsi gələn ilin əvvəli bərpa oluna bilər.
İranın prezidenti Amerikada Kolumbiya Universitetində çıxış edir.
Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Nyu-Yorka gedir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Son 3 gündə Naxçıvanda 2 müxalifət fəalını saxlayıblar. Xalq Cəbhəs Partiyasının Sədərək rayon təşkilatının üzvü 70 yaşlı Ələsgər İsmailovu zorla Naxçıvan Ruhi Xəstəliklər dispanserinə yerləşdiriblər. İsmailov özü deyir ki, onu siyasi motivlə həbs eləyiblər, çünki dəfələrlə rayonda korrupsiya və bağlı prezident aparatına müraciət edib. Ələsgər İsmailovun həyat yoldaşı da deyir ki, ixtisas həkim cərrah olan əri tamamilə sağlamdır. Polis vətəndaşı ruhi xəstəxanaya göndərə bilərmi? Bu barədə birazdan danışacağıq.
Şərurda isə başqa bir müxalifətçi Xalq Cəbhəsi Partiyasının Şərur rayon təşkilatının üzvü Müsavat qəzetinin müxbiri Həkim Eldostu Mehdiyevi həbs ediblər, 15 tutka veriblər. Özünün dediyinə görə səbəb onun Azadlıq Radiosuna müsahibə verməsi olub.
Dünən Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda bir neçə tələbəni hicablı olduğu üçün dərsə buraxmayıblar. İnstitutun rektoru Agiyə Naxçıvanlı deyib ki, hicablı tələbələrin sayı ətrafdakılara təsir eləyir. Rektor bildirib ki, gələcəkdə də hicablı gəzmək istəyirsə, qoy o tələbələr İlahiyyat İnstitutuna keçsinlər. Rektorun dediyinə görə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun tələbələrin xüsusi geyim forması var, dərsə hamı eyni geyimdə gəlməlidir. Vicdan və Dini Azadlıq Mərkəzinin müşahidəsiləri isə deyirlər ki, hicab geyinən qızlar birinci növbənin sonuna yaxın dərsə buraxılıblar. Mərkəz institutda vəziyyəti bir neçə gün müşahidə etmək niyyətindədir. Bu barədə də birazdan ətraflı danışacağıq.
Gələn ilin əvvəlində ipoteka kreditlərinin verilməsi bərpa olunacaq. Artıq Milli Bankın verdiyi təkliflərə Nazirlər Kabinetində baxırlar. Bu barədə ANS televiziyasına Milli Bankdan məlumat veriblər. Bankın hökumətə ünvanladığı təklif paketinə görə adi ipoteka kreditini kommersiya bankları verəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sentyabrın 27-sində Guamda dondurulmuş münaqişələr BMT Baş Assambleyası sesiyasında müzakirə olunacaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu axşam Birləşmiş Ştatlara Nyu-Yorka gedib. BMT-nin baş qərargahında qurumun 62-ci sesiyası işinə başlayıb.
Assambleyanın iclasında iştirak eləmək üçün İranın prezidenti Mahmud Əhməd Nejad da Amerikaya gedib. İranla Amerika 1979-cu ildən bütün diplomatik əlaqələri kəsiblər. Əhməd Nejad kütləvi aksiyalara baxmayaraq Kolumbiya Universitetində çıxış eləyib. İranın prezidenti onu yahudilərin soyqırımını inkar etdiyinə görə qırılanları tənqid eləyib. Deyib ki, nə iddia olunduğu kimi terroru dəstəkləmir, nə də onun ölkəsində insan haqlarını pozulmur. Kolumbiya Universitetinin prezidenti Əhməd Nejatı auditoriyaya balaca və qəddar diktator kimi təqdim edib. Deyib ki, İranın prezidenti iki halda Holokostu inkar edə bilər. Ya utanmaz provokatordur, ya da ki, savadsızdır. Əhməd Nejat özü deyib ki, belə təqdimat onu təhqir deməkdir. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
BMT-nin baş katibi deyir ki, iqlim dəyişkənliyi ilə bağlı daha fikirləşmək vaxtı deyil, indi böyük nailiyyətə keçmək var. Ehtiyac var. Nyu-Yorkda iqlim dəyişkənliyi ilə bağlı sammit keçirilir. Tədbirdə 154 ölkədən prezident rəsmilər yığılışıb. Sammitin məqsədi dekabrda keçiriləcək iclasa hazırlıqdır. Dekabrda Kyoto protokolunu əvəzləyəcək sənədə müzakirə eləyəcəklər. Kyoto protokolunun vaxtı isə 2012-ci ildə başa çatır.
Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin yeni hökumətin tərkibini elan edib. Yeni siyahı göstərir ki, Putin əvəzləmək üçün daha çox şanslı olanlar Sergey Ivanov və Dmitri Medvedevdir. Onlar öz vəzifələrində baş nazirin birinci müavini vəzifəsində qalıblar. Maliyyə naziri Aleksey Kudrinin də vəzifəsi qalır. İqtisadiyyat naziri German Griff isə vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. Onu müavini Elvira Nabiullina əvəzləyəcək. Sosial məsələlər üzrə nazir Mikhail Zurabov da işindən azad olunub.
Azərbaycanın şəhərləri Arnold Schwarzenegger'in Kaliforniya ştatının şəhərləri ilə qardaşlaşa bilər. Kaliforniyadan olan bir qrup senator Bakıdadır. Qurumun rəhbəri Sheila Kill Azərtaca deyib ki, görüşlər vaxtı qardaşlaşma məsələsi də müzakirə eləyəcəklər. Kaliforniyanın qubernatoru Hollywood ulduzu Arnold Schwarzenegger.
Və bugün paytaxtda Ziya Bünyadov küçəsində 5-ci yeni körpü istifadəyə veriləcək. ANS-in məlumatına görə bugün həm də Bülbül prospekti və Nizami küçələrinin kəsişməsində yeraltı keçidində açılışı olacaq. İndi paytaxtda 9 nəqliyyat asmasının tikintisi gedir. Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini dinləyə bilərsiniz. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxumaq mümkündür. Bizim verilişimiz isə davam edir, dalğan dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər etər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Gərək Naxçıvanda nədən, necə və kimdən, hara yazdığının fərqinə varasın. Yoxsa səni ruhu xəstə hesab edib ruhu dispanserə yerləşdirə bilərlər. 70 yaşlı AXCP üzvü Ələsgər İsmailov kimi. Bir neçə gün əvvəl sədərək polisi onu ruhu xəstə kimi dispanserdə yerləşdirib. Ələsgər İsmailov deyir ki, bundan əvvəl ona bəzi təkliflər edilib, amma o həmin təklifləri qəbul eləməyib, elə bundan sonra o xəstə hesab edilərək dispanserə aparılıb. Saadət Aşıq qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Gəlib şikayətə baxmaq əvəz. Mənə deyir ki, qol çəkiş şikayəti tələbləri yerinə yetdi.
Bu, bir neçə gün qabaq Naxçıvanın Sədərək rayon polis idarəsini saxladığı və sonra Naxçıvan ruhi xəstəxanasına göndərdiyi AXCP fəalı 70 yaşlı Ələsgər İsmailovdur. Bu sözləri ruhi xəstəxanada onunla görüşməyə gələn qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndələrinə söyləyən Ələsgər İsmailov bildirir ki, o bölgədəki məmur özbaşınalığı korrupsiya ilə bağlı prezident aparatına, hüquq mühafizə orqanlarına şikayət məktubları yazdığı üçün yerli polisin qəzəbinə gəlib. Deyir ki, onu polis idarəsinə aparıblar və təkid ediblər ki, Naxçıvanda heç bir problem problemin olmadığını yazsın. Bundan imtina eləyəndə isə onu ruhi xəstəxanaya göndəriblər. Naxçıvan ruhi xəstəxanası ilə əlaqə saxlayıb Ələsgər İsmailovla danışmaq istədik. Özünü tibb bacısı kimi təqdim edən bir xanım Ələsgər İsmailovu xəstəxanaya polislərin gətirdiyini bildirdi.
Vəziyyəti çox yaxşı, polis gətirib, elə gətiriblər.
Polis vətəndaşı ruhi xəstəxanaya göndərə bilərmi? Sualımızı cavablandıran Visa hüquq firmasının rəhbəri Aslan İsmailov deyir ki, əgər saxlanan şəxsin səhhətində hər hansı problem varsa, onun qohumları çağırılmalı və məsələ məhkəmə müstəvisində həll edilməlidir.
Məhkəmə qərarı olmadan heç kim ruhu xəstəxanaya yerləşdirə bilməz. Bu dünyada ən ağır cinayətlərdən biri hesab olunur.
Ələsgər İsmailovun qohumlarının isə onun ruhi xəstəxanaya göndərilməsindən xəbəri belə olmayıb. Ələsgər İsmailovun qızı Nətərə xanım deyir ki, ixtisasca həkim olan atasında heç vaxt ruhi xəstəlik əlaməti hiss eləməyiblər.
Bəs hanı dedilər ki, tutulub, polislər belə heç nə demədilər
bizə. Səhiyyə Nazirliyi bildirirlər ki, hadisə barədə onların xəbəri yoxdur və bununla bağlı araşdırma apararlar. Nazirlikdən onu da deyirlər ki, psixiatriya haqqında qanuna görə əgər məhkəmə onu cəmiyyət üçün təhlükəli adam saymırsa, ailəsinin onu ruhi xəstəxanadan çıxarıb öz himayəsini almaq hüququ var. Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin əməkdaşı Nazim Sayev hadisə haqqında mətbuatdan xəbər tutduğunu, amma yetərincə məlumatlı olmadığı üçün bunu şərh edə bilməyəcəyini bildirir.
Hüquq mühafizə orqanları araşdıracaq, biz də indi maraqlanacağıq.
Polis təzyiqi ilə üzləşən AXCP-nin digər bir üzvü Şərur rayon sakini, Yeni Müsavat qəzetinin bölgə müxbiri Həkim Eldostu Mehdiyevdir. Demokratiya və Qeydlərin İnkişafı Resurs Mərkəzinin direktor müavini İlqar Nəsibovun dediyinə görə, o bu günlərdə Azadlıq Radiosuna müsahibə verdi. Üçün yerli hüquq mühafizə orqanlarının diqqətini cəlb edib. Xanımı Arzu Mehdiyeva deyir ki, həyat yoldaşı polisə müqavimət göstərməkdə suçlandırılır. İlqar Nəsibov deyir ki, onlar hər iki şəxsin həbsi ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara, xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinə məlumat veriblər və bu həftə ABŞ-ın Azərbaycandakı diplomatik nümayəndələrinin Naxçıvana səfərini gözləyirlər. Ümid edirlər ki, diplomatlar təzyiqə məruz qalan müxalifətçilərin məsələsini Muxtar Respublikanın rəhbərliyi ilə müzakirə edəcək.
Səadət Akif qızının söhbətinə qulaq asdıq.
Naxçıvanda polis 70 yaşlı Ələsgər İsmailovu zorla ruhi xəstəliklər dispanserinə salıb. Bax, bu mövzu ilə bağlı da Azadlıq Radiosu.az saytında forum keçirilir.
Bakıdan Nəsimi yazır ki, bugünə qədər YAP üzvü olub, bir çox haqsızlıqlara baxmayaraq həmişə bu iqtidarı müdafiə eləmişəm. Etiraf edirəm ki, burada biraz gericilik, təəssübkeşliyi də olub. Bu şərəfsizlikdən sonra xalqın tərəfinə keçdiyimi bəyan edirəm. Bunu Bakıdan Nəsimi yazır.
Demək, Mahir, Bakıdan Mahir yazır ki, Talibov və onun əlatısı, siz Naxçıvanı, Mozambik özünüzü müqabi hesab edirsiniz. Bu hərəkətlərinizə nəyə sübut etmək istəyirsiniz? Niyə insanları baxçalarına görə, baxışlarına görə incidirsiniz? Demək istəyirsiniz ki, insanların taliyyəsi sizin üçün heç bir qara qəpiyə dəymir. Düşünürsünüz ki, Dəyənəyən o biri tərəfi bir gün özünüzü tutacaq.
Bakıdan Azəri imzalı dinləyicimiz yazır ki, məncə Naxçıvanda baş vermiş hadisə Azərbaycan iqtidarına başucalığı gətirmir. Bununla yanaşı 70 yaşlı ağsaqqalın başına gələnlər hansı bir feodal ölkədə yaşadığımızı təsdiq edir. Belə bir şey Ermənistanda ola bilməz. Olsa olsa ancaq Afrikanın geridə qalmış ölkələrində ola bilər. Azadlıq radiosunun müxbirləri Azərbaycan Afrika modelinə doğru getdiyini yazmaqda yanılmayıblar. Nigir İsmailovun başına gələnlər bunu təsdiq edir. Bakıdan Azəri imzalı dinləyicimiz.
Bakıdan daha bir dinləyicimiz salam yazdır ki, məncə burada məsələ şişirdilir. Ümidvaram ki, Vasif müəllim kimi ziyalının rəhbərliyi etdiyi yerdə sağlam adamı dəlixanaya salsınlar.
İnanmıram ki, Vasif müəllim rəhbərliyi elədiyi yerdə sağlam adamı dəlixanaya salsınlar. Azadlıq radiosu nöqtə az saytına gələn mesajları dinlədiniz. Sualımız belə idi ki, polis 70 yaşlı müxalifətçini ruhi xəstəliklər dispanserinə salıb. Siz necə hesab edirsiniz? Azadlıq radiosu nöqtə az saytına gələn mövzunu şərh eləyin. Bizim verilişimizdə davam edəcək dağlar dəyişmək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərətər verilişi davam edir. Bu verilişə səhər saat 8-də AM 15.30 və 12.96 tezliklərində də orta dalğada da qulaq asa bilirsiniz. Həm də bu dalğada 101.7 FM-də dinləmək mümkündür bizə. İranın prezidenti Mahmud Əhmədinejad Amerikaya gedib BMT-nin tədbirində iştirak eləmək üçün İranın prezidenti Kolumbiya Universitetində çıxış eləyib. Amma bu çıxışdan əvvəl Amerikada onun əleyhinə bir sıra kütləvi aksiyalar təşkil olunmuşdu. Səhər-səhər xəbərətərdə, səhər 8-dəki xəbərətərdə biz Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı müxbiri Qorxmaz Əskərovla əlaqə saxlamışdıq. Əhmədinejadın Amerikaya səfəri barədə danışmışdıq. Söhbətə qulaq asaq.
Qorxmaz bəy, Kolumbiya Universitetində tələbələr daha çox İran prezidentindən nə soruşdular, nəyə cavab istədilər daha çox?
Görüşün formatı belə hazırlanmışdı ki, İran prezidenti ancaq yazılı şəkildə hazırlanmış, əvvəlcədən hazırlanmış sualların universitet rəhbərliyinin ona verdiyi qaydada cavab verirdi. Yəni, birbaşa tələbələrlə təmas olmadı. İkincisi, əsas narazılıq ondan ibarət idi ki, Amerika ictimaiyyətində çoxları belə hesab edirdi ki, Mahmud Əhmədinejad həddən artıq ziddiyyətli fikirlər müəllifidir. Amerikaya ölüm şüarı ilə dəfələrlə çıxış edib. Amerikanın yaxın şərq regionundakı müttəfiqi İsraili yerisindən silmək israrını dəfələrlə dilə gətirir və belə bir adamın Amerikada nüfuzlu universitetlərinin birində qonaq şəklində çıxış etməsi qeyri-məqbuldur. Universitet rəhbərliyi öz növbəsində öz mövqeyini onunla müdafiə etmişdi ki, istənilən fikrə, ən barışmaz fikrə belə əvvəlcə qulaq asmaq lazımdır, onu təklif etməzdən əvvəl. Və universitet rəhbərliyi belə bir metaforadan istifadə etmişdi. Demişdi, əgər indi 30-cu illər olsaydı və Hitler belə Amerikaya gəlsəydi, biz onu universitetə çağırardıq ki, o bizim bəzi suallarımıza cavab versin.
Qorxmaz bəy, Əhmədinejad demişdi ki, Amerika ictimaiyyətinin İran haqqında təsəvvürü dəqiq deyil, tam deyil. Ona görə onun səfəri bu təsəvvürü dəyişəcək. Siz necə hesab edirsiniz? Əhmədinejadın səfəri İranla Amerika münasibətlərinə hansısa formada təsir edə bilərmi?
Bu dəqiqə bu görüşlər Amerikadan daha çox İrana lazımdır. Belə ki, İranın nüvə proqramları vəziyyəti o həddə gətirib çıxarıb ki, İrana qarşı real hərbi güc tətbiqi təhlükəsi realdır. Bunun haqqında təkcə Amerika rəsmiləri deyil, hətta Avropa rəsmiləri artıq danışmağa başlamışlar, məsələn, Fransa prezidenti. Və İran prezidentinin bu səfərdə əsas məqsədi birbaşa Amerika ictimaiyyətinə müraciət etmək və İranın sülh istədiyini, müharibə istəmədiyini dilə gətirmək və İranla arada yaranan problemlərin Amerika hökumətindəki radikal meyilli qüvvələrlə bağlamaq. Yəni, bu idi əsas məqsəd. Demək olmaz ki, xüsusi bir uğurlara nail olub İran prezidenti. İran prezidenti əvvəlki argumentlərin təkrar etdi. Birinci argument ondan ibarət idi ki, əgər dünyanın bir çox dövlətləri nüvə silahına malikdirsə, onlar hansı haqla nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə etmək istəyən digər dövlətlərə nüvə texnologiyasını əldə etməməyi israrla tələb edirlər.
Qorxmaz. Bəy, minnətdarıq, vaxtımız çox azdır. Çox sağ olun, minnətdarıq. Bu, Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı müxbiri Qorxmaz Əskərov idi.
Verilişimiz davam edir. Saat 10:15 dəqiqə işləyib, əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Naxçıvanda iki müxalifət fəalını saxlayıblar, birinə 15 tutka veriblər, birini də ruhu xəstəxanaya göndəriblər.
İpoteka kreditlərinin verilməsi gələn ilin əvvəli bərpa oluna bilər.
İranın prezidenti Amerikada Kolumbiya Universitetində çıxış edib.
Bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Nyu-Yorka gedir. 2 gün sonra İlmar Məmmədyarov BMT Baş Assambleyasının iclasında çıxış edəcək. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də dedik, dünən Müəllimlər İnstitutunda başörtülü qızların dərsə gəlməməsi tələb olunub. İnstitut direktoru Turan İnformasiya Agentliyinə deyib ki, hicablı tələbələrin sayı onların ətrafında onlara təsir günbəgün artır. Bugündən deməli hüquq müdafiəçiləri Müəllimlər İnstitutunun qarşısında müşahidələrə başlayırlar ki, həmin qızları məktəbə buraxacaqlar ya yox. Birazdan biz hüquq müdafiəçilərlə əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Hələlik isə verilişimiz davam edir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Xəbərlər davam edir, ona 16 dəqiqə keçdi. Bu həftə Xəzər həftəsidir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi belə elan edib, məqsəd də dənizin ekoloji problemlərinə diqqət artırmaqdır. Ekoloqlar isə hesab edirlər ki, Xəzərin problemləri bir həftəlik diqqətlə düzələn deyil. Həftənin elan olunduğu ilk gün həmkarım Şahnaz Bələrqızı Xəzər dənizi ilə bağlı bəzi mətləblər araşdırıb.
Dəniz hələ ki qaçmır. Daha düzdür, son illər qaçan Xəzərin özü yox, onun dadı duzudur. Ekoloqlar belə deyirlər. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalova görə dənizə tökülən çirkli şirin suların səviyyəsi artdığından duzluluq azalır.
Bizdə nəri balıqları və digər biomüxtəlifli örgəni 30 mg duzluluğa aşağı düşdükcə onların bədənində də dəyişikliklər olacaq.
Milli parkın sahilində kanalizasiya sularının töküldüyü, iri neft və mazut ləkələrinin əmələ gəldiyi, ölü balıqların göründüyü sahildə. Balıqçı Müşfiq tilovunu dənizə atıb və danışır ki, son illər elə bil dənizin bərəkəti də qaçıb. Üstəlik,
təbiətdə olan balıqlar neftiyi verir.
Xəzər sahilində dəniz havası alan gəmi ilə gəzintiyə çıxanlarsa deyirlər ki,
1 metr qalınlığında mazut var. Gəmi ilə gəzəndə bütün o kanalizasiya turbalarının su necə tökülür, hamısı çox aydın görünür.
İstəyirəm təmiz olsun. Biraz qoxusu pis gəlir.
Rəsmi məlumatlara görə Xəzərin Azərbaycan hissəsində neft çıxarılması və daşınması üzündən dənizin çirklənməsi normadan 8-12 dəfə çoxdur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoring İdarəsinin rəisi əvəzi Mirsalam Qəmbərov belə deyir. Ekoloq Telman Zeynalov isə deyir ki, neftlə çirklənmənin, çirkab suların dənizə axıdılmasının qarşısı alınmazsa, Xəzər yaxın illərdə ölü dənizə çevriləcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən Mirsalam Qəmbərov isə əmin eləyir ki,
əvvəlki illər ilə müqayisədə Xəzər dənizinin neftlə çirklənməsinin səviyyəsi azalıb.
Amma Cavad Qəmbərov dərhal da əlavə edir ki, neft çıxartma və daşıma zamanı baş verən qəzaları çıxmaq şərti ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bu həftəni Xəzər həftəsi elan edib.
Bir zülmək gecə dəniz qaçar.
Şahnaz Bələrqızının söhbətinə qulaq astıq. Moskvada bir narahatlıq gələn il martında Rusiyada keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlı da artıq bəzi müxalif partiyalar vahid namizəd məsələsini müəyyənləşdirməyə başlayıblar. Rövşən Rahiboğluya qulaq asaq.
Başqa Rusiya bloku Komünist Partiyası keçmiş başnazir Mixail Kasyanovun Xalq Demokratiya və Ədalət uğrunda hərəkatı və eləcə də şahmat üzrə çempion Qari Kasparovun Birləşmiş Vətəndaş Cəbhəsi gələn ilin mart ayında nəzərdə tutulan prezident seçkilərinə öz vahid namizədini müəyyənləşdirməklə məşğuldur. Konfransda Rusiyanın iki ənirli müxalifət partiyası olan Yablok və Sağ Qüvvələr Birliyinin olmaması müxalifət daxilində olan parçalanmanın əlamətidir. Hər iki partiya tərkibində Milli Bolşevik Partiyası olduğuna görə başqa Rusiya blokunu boykot edir. vahid namizəd məsələsində müxalifət partiyaları bir araya gələ bilmir. Siyasi təhlilçi Dmitri Arişkinin dediyinə görə daxili ziddiyyətlər müxalifətin siyasi nüfuzunu sarsıdır. Təəssüf ki, bu komandanı Kremlə ədavətdən başqa heç nə birləşdirmir. İnanmıram ki, bu qrup Duma seçkilərdə hər hansı rol oynaya. Əlbəttə, prezident seçkilərində onlar müəyyən şeylərə nail ola bilər, amma yalnız müxalifətin vahid namizədini irəli sürə bilsələr. Buna baxmayaraq, onların gördüyü iş maraqlıdır və hörmətə layiq. Onlar müxalifət üçün olduqca əlverişsiz, ədalətsiz və sərfəsiz şəraitdə siyasi mübarizələrini davam etdirirlər. Amma seçkiyə münasibətdə seçici rəğbətinin qıtlığı müxalifət üçün daxili ziddiyyətlərindən qat-qat böyük problem ola bilər. Təhlilçi Orişkinin dediyinə görə müxalifətin gücü iqtidarın öz səhvlərindən qıdalanır. Məsələn, Kremlin öz siyasi oponentlərini sıxışdırması ictimai narazılıq törədir. Amma onun rəyinə görə hal-hazırda Rusiya elektoratı müxalifəti dəstəkləməyə hazır deyil və buna görə azı yaxın gələcəkdə müxalifətin müvəffəqiyyətə heç bir şansı yoxdur.
Rövşən Rahiboğlu.
Verilişimiz davam edir. Deməli, dünən Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda bir neçə tələbənin hicablı olduğuna görə dərsə buraxmamışdılar. Halbuki hökumətin mövqeyi, Təhsil Nazirliyinin mövqeyi belədir ki, Azərbaycanda deməli geyiminə görə məhdudiyyət qoyulmur və problem yoxdur. Hicablı qızların məktəbdə, ali məktəblərdə ya da orta məktəblərə gəlməsi ilə bağlı. İndi bugündən hüquq müdafiəçiləri Müəllimlər İnstitutunun qarşısında müşahidələrə başlayıblar. Vicdan və Din Azadlığı Mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu telefon xəttində olmalıdır. İlqar bəy?
Bəli.
İlqar bəy, son məlumat nədir? Məhdudiyyət varmı? Buraxırlar mı qızlar məktəbə?
Deməli, biz davam olaraq Din Etiqad Vicdan Azadlığı Müdafiə Mərkəzinin bir monitoring qrupu artıq sübh səhər 9-un yarısında monitoringinə başlayıb burada. Və ilkin nəticələr onu göstərir ki, təəssüflər olsun ki, yenə də biz burada ölkə qanunlarının pozulmasını müşahidə etməkdəyik. Hal-hazırda iki tələbə qız dərsə keçərkən dekan tərəfindən saxlanılıb, buraxılmırdı, adları alınırdı, deməli telefon nömrələri alınırdı, təzyiqlər göstərilirdi, buraxılmırdı. Lakin tələbə qızlar israrlı olaraq ki, bizə əsas göstərin, hansı kağıza görə, hansı qanuna görə bizi buraxmırsın. Çünki ölkənin qanunları, ölkənin hökumətinin nəzəri bu haqda belə bir qadağa yoxdur. Təhsil Nazirliyinin bir mənalı icazəsi var. Siz niyə bu qadağanı qoyursunuz? Bu israrları bildirdikdən sonra bunlar dərsə getməyə iki xanım israrlı oldu. Hal-hazırda cəmi iki tələbə gəlib. İndi onun yarısında daha çox olacaq. Və artıq bu yuxarı mərtəbələrdə baş verdiyinə görə hadisələrin davamını biz indi bilmirik. Bunları yuxarıda haradasa saxlayıblar, məhdudlaşdırıblar ya doğrudan da bu problem yaşanır.
İlqar bəy, bir şey soruşmaq olar, bir dəqiqə sözünüzü kəsdim. İndi nə eləmək fikriniz var? Yəni bax bu tədbirdən
sonra. Biz bu müşahidəmizi aparırıq və bugünkü müşahidələrdən aydın olacaq ki, həqiqətən də bu problem olacaq, olmayacaq. Əgər bu problem davamlı olsa, təbii ki, burada istər məhkəmə müstəvisində işlər aparılacaq və təbii ki, artıq yaxın günlərdə istisna olunmur. Meriyyə də, deməli, Bakı şəhər hakimiyyətinə müraciət olunsun, bununla bağlı kütləvi aktlar icazə alınacaq, alınması ilə bağlı da müraciət olunur. Çünki bu çox qəribə bir olaydı ki, bir universitetin rektoru ölkənin hökumətinin nəzərindən fərqli olaraq universitetdə büyünləri öz qanunlarını yaşatmaq istəyir. Bu heç kimin şəxsi mülkü deyil ki, Təhsil Nazirliyinin mövqeyi ola ki, belə bir qadağa yoxdur. Nədən bu belə bir qadağa burada yaşanır? Hal-hazırda səhər-səhərdə iki tələbə ilə bağlı hal-hazırda bizim müşahidimiz göstərir ki, bu problem yaşanır. Və indi yəqin ki, gün ərzində də burada bir 30-a yaxın tələbə var. Müşahidələrimizi davam gətirəcəyik.
İlqar bəy, minnətdarıq sizə.
Çox sağ olun, sağ olun, sağ olun.
Xatırladım ki, bu telefon xəttində Vicdan və Din Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu idi.
İnstitutun direktoru, Müəllimlər İnstitutunun direktoru Agen Naxçıvanlı isə Turan agentliyinə müsahibəsində deyib ki, hicablı tələbələrin sayı ətrafdakılara təsiri artır. Ona görə tələbələri hicabda məktəbə buraxmaq istəmirlər. Gələcəkdə də hicabda gəzmək istəyirlərsə tələbələr, qoy onlar İlahiyyat İnstituna keçsinlər. Rektor deyib ki, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun tələbələrinin xüsusi geyim forması var. Dərsə hamı eyni geyimdə getməlidir. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalında eşidəcəksiniz. Biləcəksiniz ki, Azərbaycanda bir jurnalisti də məhkəməyə veriblər.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
X İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev, deməli Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi məhkəməyə verib, bunu bugün çıxan Azadlıq qəzeti yazır. Səbəb, deməli Azadlıq qəzetində gedən yazıdır, nazirin Amerikalı diplomat Matthew Brazian'ın toy xərclərini öz üzərinə götürməsini iddia edən yazının ışıq izi görməsi olub. Matthew Brazian ATƏT-in Mis qrupunun Amerikalı olan Amerikadan olan həmsədridir. Qənimət Zahid isə Azadlıq qəzetinin açıqlamasında deyib ki, sifariş hakimiyyətin yuxarı pillələrindən gəlir. Bu baxımdan baş redaktor həbs olunacağını da istisna eləmir. Əgər mənim həbsim barədə sifariş verilibsə, hesab edirəm ki, bu belədir. Deməli, sifariş yerinə yetiriləcək. Hər jurnalisti bir məmurun əli ilə tutdururlar. Mənim payıma da Heydər Babayev düşüb. Azadlıq qəzetinin müsahibəsində belə deyib Qənimət Zahid, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru.
Aeroport əməliyyatında Türkiyə kəşfiyyatı iştirak edib. Yeni Müsavat qəzisi yazır ki, Emil Süleymanovu Milli İstihbarat Təşkilatının agenti olan qadın ələ verib. Bu Yeni Müsavatda belə bir yazı dərc olunub. Bakıda 44 mərtəbəli gövdələni kim tikir? Türkiyə mətbuatı binanın memarlarının adlarına da ki, məlumatlı olsa da Azərbaycan tərəfi xəbəri gizli saxlayır. Bunu da Azadlıq qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə Bakıda 44 mərtəbəli gövdələn tikiləcək, ticarət mərkəzi kimi fəaliyyət göstərəcək həmin binanın layihəsi ki, Türk memarına məxsusdur. Bunu sentyabrın 22-sində Türkiyənin Hürriyyət qəzeti yazıb, Azadlıq qəzeti qeyd edilir. Qəzetin yazdığına görə bu günlərdə iki Deskind şirkəti Bakıda xoş xəbər alıb. Şirkətin rəhbərləri Türkiyənin tanınan memarları Murad Qadir və Sema Esir öz sağcıların hazırladığı layihə uyğun olaraq 44 mərtəbəli bina 5 bloklu və 235 metrlik nəzərdə tutulub. Bu Azadlıq qəzetinin yazdığı idi.
Eynala Fətullayev müdafiəsiz qalıb, vəkilin onunla görüşməsinə icazə verilmir. Vəkili Aydın Nəzərli bunu Gün Səhər qəzetinə müsahibəsində deyib ki, Real Azərbaycan və Gündəli Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru və təşkilatçısı Eynala Fətullayevlə görüşməyə icazə vermirlər. Eynala Fətullayev həbsdə olan 7 jurnalistdən biridir.
Azinevdəki əcdaha heykəlini kim götürüb? Yenə Azadlıq qəzetində belə bir yazı var, belə bir suala cavab axtarılır və qeyd olunur ki, Bakının Azinneft meydanında yaxınlığından götürülən Bəhram Gürün heykəli Rəssamlar İttifaqının Bədii Fondunun Tunç sexindədir. Bunu Media Forum saytına heykəlin əsas müəllifi Qorxmaz Süzəddinov deyib. Süzəddinov heykəlin yuxa çıxmasından 3 gün qabaq xəbər tutduğunu və dünən 3-cü mikrorayonun bazarının yanında yerləşən sexə gedərək onu gördüyünü bildirib, heykəlin üzərində yenidən qurma işləri aparmaq istəyirlər. Bu heykəl Azinneft meydanına qoyulan gündən İndiyə qədər bir dəfə də olsun təmir edilməyib. Bunu Süzəddinov deyib Azadlıq qəzetinə.
Və BBC-nin məlumatına görə az və ya çox yatan adamlarda ürək xəstəliyi yaranır. Tədqiqatlar vaxtı məlum olub ki, həddindən artıq çox və az yatmaq ürək xəstəliklərinə gətirib çıxarır. London alimləri 10 mindən artıq adam arasında müşahidə aparıblar. Məlum olub ki, hər gecə 7 saat əvəzinə 5 saat yatan adamlar həyatlarını riskə atırlar. Yəni hər bir insan üçün hər gecə 7 saat yatmaq sağlamlıq üçün vacibdir. Bu xəbəri də BBC yaymışdı. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Həm söhbətiniz bizi Ülviyyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. İndi isə Moskvadakı bir narahatlıqdan danışacaq. Moskvanın təxminən 70%-ində insanlar gecə-gündüz heç cür rahatlıq tapırlar. Moskvaların rahatlığını pozan nədir? Bundan Cəbran Dilavərlinin hazırladığı reportajda xəbər tutacaq.
Moskvada maşınların səsi, təyyarələrin uğultusu, tikintilərdəki hay-küy bir-birinə qarışıb. Cəmal bu səs-küydən lap təngə gəlib. Ətraf mühitə nəzarət edən qurumlar da artıq həyəcan təbliğ çalırlar. Ətraf mühitin sağlamlığı xidmətinin əməkdaşı Polina Zaxarova deyir ki, indi Rusiya paytaxtındakı səs-küy görünməmiş həddədir.
Bu bizim üçün əsl problemdir. İndi Moskvanın 70% ərazisində səs-küyə görə cəmaat çox narahatdır. Bəzi yerlərdə isə səs icazə verilənən 15-20 desibel çoxdur.
Zaxarova deyir ki, səs-küyün icazə səviyyəsi gündüz 55, gecə isə 45 desibeldir. Böyük Britaniyada səs 85-ə çatanda səsli yerlərdə işləyənlərdən xüsusi qulaqcıq geyimi tələb olunur. Bu səviyyə isə Moskvada adidir. Zaxarovan xidmətinə şəhərdəki səs-küyə görə ildə 300-dən çox şikayət gəlir. Bu göstərici ildə 12% artır. Şikayətlərin çoxusu nəqliyyatdan və tikintilərdəndir.
Yalnız iki təşkilat cərimə edə bilər. Polis və istehlakçıların hüquqlarını müdafiə xidməti
cəmiyyəti. Birinci fərdləri, ikinci isə təşkilatları cərimələyir. Bu problemə daha ciddi yanaşılması üçün cərimələri artırmağa çağırırıq.
Qanuna görə Rusiyada səs-küy salan fiziki şəxslər 4 dollar, şirkətlər isə 400 dollar cərimələnirlər. Ekspertlər deyir ki, məbləğin az olmasının nəticəsidir ki, səs salanlar çox vaxt cəriməni ödəyəndən sonra öz işlərini yenə davam etdirirlər. Səs-küyün insan səhhətinə ziyanını isə alimlər çoxdan sübut ediblər. Səs-küy əsəb sisteminə təsir göstərir, qan təzyiqi və ürək ağrıları yaradır.
Kəbrin Dilavərini dinlədik. Bu saat olan xəbər ətərin sonuncu reportajı idi. Saat 10-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq. Sonra idman xəbərlərimiz və hava məlumatımız da olacaq.
Naxçıvanda iki müxalifət fəalını saxlayıblar. Birinə 15 sutka veriblər, birini də ruhu xəstəxanaya göndəriblər.
İpoteka kreditlərinin verilməsi gələn ilin əvvəli bərpa oluna bilər.
İranın prezidenti Amerikada Kolumbiya Universitetində çıxış edib.
Bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Nyu-Yorka gedir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlər ətraflı.
Dünən Azərbaycan müəllimlərin üstündə bir neçə tələbəni icablı olduğu üçün dərsdə buraxmayıblar. İnstitutun rektoru Aqüya Naxçıvanlı deyib ki, icablı tələbələrin sayı ətrafdakılara təsiri artırır. Rektor bildirib ki, gələcəkdə də icabda gəzmək istəyirsə, qoy o tələbələr ilahiyyat institutuna keçsinlər.
Hüquq müdafiəçiləri bu saatlarda müəllimlər institutunun qarşısında müşahidələr aparılır. Hüquq müdafiəçisi İlqar İbrahimoğlunun Azadlıq Radiosunun xəbərətər veriləşinə verdiyi məlumata görə, bu səhərdə iki tələbənin hicabda gəzdiyinə görə, dərsə gəldiyinə görə dərsə buraxmaq istəməyiblər. Hələlik müşahidələr davam edir.
Sentyabrın 27-sində Guamda dondurulmuş münaqişələr BMT Baş Assambleyasının sessiyasında müzakirə olunacaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu axşam Birləşmiş Ştatlara, Nyu-Yorka gedib. BMT-nin baş qərargahında qurumun 62-ci sessiyası öz işinə başlayıb.
Assambleya iclasında iştirak etmək üçün İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad da Amerikaya gedib. İranla Amerika 1979-cu ildə bütün diplomatik əlaqələri kəsiblər. Əhmədinəcad kütləvi etirazlara baxmayaraq Kolumbiya Universitetində çıxış edib. Deyib ki, nə iddia olunduğu kimi terroru dəstəkləmir, nə də ölkəsində insan haqlarını pozmur.
BMT-nin baş katibi deyir ki, iqlim dəyişkənliyi ilə bağlı daha fikirləşmək vaxtı deyil, indi böyük nailiyyətə ehtiyac var. Nyu-Yorkda iqlim dəyişkənliyi ilə bağlı sammit keçirilir, tədbirdə 154 ölkədən prezident rəsmilər yığılıb. Sammitin məqsədi dekabrda keçiriləcək iclasa hazırlıqdır. Dekabrda Kyoto protokolunu əvəzləyəcək sənədə müzakirə ediləcəklər. Kyoto protokolu 2012-ci ildə başa çatır.
Gələnin əvvəlində ipoteka kreditlərinin verilməsi bərpa olunacaq. Artıq Milli Bankın verdiyi təkliflərə Nazirlər Kabinetində baxılır. Bu barədə ANS televiziyasına Milli Bankdan məlumat verirlər. Bankın hökumətdə ünvanladığı təklifə görə artıq adi ipoteka kreditlərini kommersiya bankları verməyə başlayacaqlar.
Azərbaycanın şəhərləri Arnold Schwarzenegger'in Kaliforniya ştatının şəhərləri ilə qardaşlaşa bilər. Kaliforniyadan olan bir qrup senator Bakıdadır. Qrupun rəhbəri Sheila Kil Azərtaca deyib ki, görüşlər vaxtı qardaşlaşma məsələsi də müzakirə eləyəcəklər. Kaliforniyanın qubernatoru Hollywood ulduzu Arnold Schwarzenegger'dir.
Və idman xəbərlərimiz Belçika və Lüksemburqda qadın voleybolçular arasında keçirilən Avropa çempionatında ikinci mərhələyə yüksələn bütün komandalar bəlli olub. Azərbaycan yığması E qrupunda İtaliya, Almaniya, Rusiya, Fransa və Türkiyə yığmaları ilə mübarizə aparacaq. Daha doğrusu, yalnız son 3 komanda ilə qarşılaşacaq. Faiq Qarayevin yetirmələri bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də Rusiya komandası ilə üz-üzə gələcəklər. Türkiyənin İzmir şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirdə ilk oyunda Hollandları 4-3 hesabı ilə məğlub eləyən Azərbaycan futbol yığması ikinci oyunda İngilisləri 10-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Bugün Azərbaycan futbolçuları meydan sahibləri ilə qarşılaşacaqlar. İdman xəbərlərimizdə bu qədər. Sonda sinoptiklərin məlumatını eşidək.
Sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda hava az buludlu olacaq. Yağış yağmayacaq, 27-29 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da yağış gözlənilmir. Temperatur 28-33 dərəcə olacaq.
Xəbərətər proqramı burada başa çatdı, amma bizim verilişlərimiz hələ davam edir. Qafqaz qovşağı rubrikası ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosunun canlı verilişləri Xəbərətərlə bitmir. Gündüz saat 12-də siz Azadlıq Radiosunun efirində Can Bakı verilişini dinləyə biləcəksiniz. Sahibkarlar nədən giləylidirlər? Sevdi İsmailı bugün bu suala cavab axtaracaq.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı demisiniz?
digarı var, sən mənim söhbətim.
Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Can Bakı, bugün sahibkarlar nədən giləydilər sualınız cavab axtaracaq. Xəbərətlərdə isə həm söhbətiniz bu səhər biz idi Ülviyyə Səzadə
və Marif Çingizoğlu.
Hələlik.
Hələlik.
Azərbaycanın və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
101.7 FM.